Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem jsme mluvili s kolegou novinářem Jefimem Fishteinem o velmi znepokojivém dění ve Spojených státech. Jefim Fishtein mimo jiné řekl, to, co probíhá v Americe, je zápas na život a na smrt mezi dvěma společenskými sociálními filozofiemi. Mezi filozofií svobodného jedince, od něhož je odvozena jakákoliv velikost státu, a filozofií státu, od jehož velikosti je odvozena svoboda jedince. Hlásit se v Americe k rasismu bylo dříve něco nepatřičného, absurdního. Všichni měli na paměti důsledky, které to neslo. A hle, najednou to máme znovu, jenže s pečetí pokroku. Dnes mluvit o rase je pokrokové, když tomu dáme náležité pořadí. Bílá rasa totiž musí být pokládána za všeobecně vinou všemi zlotřilostmi tohoto světa. O všech těchto tématech jsme mluvili na pozadí hodnocení 4 let vlády prezidenta Donalda Trumpa a nástupu nové hlavy státu Joea Bidena. A dnes budeme v rozmluvě o tom, jak se zásadně proměňuje Amerika, pokračovat. O tom všem a mnohem dalším budu dnes mluvit s novinářem, spisovatelem, scénáristou, politologem, s někdejším ředitelem vysílání Rádia Svobodná Evropa, ale také šéfredaktorem Lidových novin. Jefim Fishtein, mým dnešním hostem. Buďte vítán.
Dobrý den.
Pane Jefime Fishteine, pojďme si ještě demonstrovat ten americký stav, ve kterém se vy nachází na přístupu k Donaldu Trumpovi, protože tam si myslím, že je to v uplynulých letech skutečně exemplární. Když byste vy sám měl za sebe říct, jaký byl Donald Trump opravdu prezident, protože když se podíváme na to, jak raportovala většina amerických médií, čest jednotlivým výjimkám, tak od začátku, ještě dřív, než byl zvolen, až do hořkého konce, mu nemohl nikdo přijít na jméno z těch oficiálních médií. Když tato média člověk sledoval a chtěl si na základě jejich raportování utvořit názor, tak musel jednoznačně dojít k závěru, že všechno, co udělal, bylo buď špatné, nebo naprosto špatné. Jaký byl?
Abychom nezakládali pouze na osobních vztazích, na to, co se komu líbí a nelíbí, kdo se komu líbí a nelíbí, abychom mohli použít nějaká objektivní kritéria, tak ten obraz bude neuvěřitelně odlišný od toho, který nám nabízí dominantní, u nás se říká mainstreamový média. Naprosto odlišný. Ve vnitřní politice je to 4 roky, během nichž nebyl zatčen a uvržen do šatlavy jediný politický odpůrce Trumpa. Jediný. To znamená ty odvážní investigativci, ty novináři a jejich redakce, kteří ho odhalovali, že má špínu za nehty, že Melanie má nějaký nápis na bundě a tak. Tak jediný z nich nebyl zavřen. Jediná redakce v celých Spojených státech nebyla zavřena. Jediná univerzita odbojná, která zakazovala vstup na kampus svůj nikomu z Trumpových stoupenců. Jediná nebyla zbavena dotací státních. Stát jak ji dotoval, tak ji dotoval dál. To všechno zpětně můžete samozřejmě nějakým způsobem zastřešit pojmem krvavý režim. Nezapomínejte, že 50 let nebo 40 a něco let u nás Masarykův režim nebyl pojmenovaný jinak než Masarykova hruzovláda. Takže to je, co se týče vnitřní politiky. Ekonomika během Trumpa, i ty největší odpůrci ty umí argumentovat jenom tím, že jeho vydobytky, jeho vynikající ekonomické úspěchy bylo parazitování na Obamově politice a Biden teď slíže, bohužel to všechno a bude muset napravovat to, co Trump zavinil. 4 roky je je prezidentský funkční období. Mimochodem, je třeba jasně říct, žádný prezident nemá k dispozici, když vstupuje do toho úřadu, víc než 4 roky. Trump za tu dobu pozvednul americkou ekonomiku nevídaným způsobem pomocí daňového systému. Je to nepřetržité přírůstky, řekl bych v čínských číslech, vysoké přírůstky. A nejnižší za dějiny Spojených státech, za celé dějiny posledních, dejme tomu, mnoha let, nejnižší nezaměstnanost. 3% nezaměstnanost ve Spojených státech, to je prostě nula, to je takzvaná strukturální nezaměstnanost. Takže to je vnitřní politika.
A pokud vím, tak nezaměstnanost černochů byla na historickém minimu.
Ano, nejen černochů, ale i latinos, těch Hispanců, který přichází z Latinské Ameriky a tak dále. Prostě etnických menšin nezaměstnanost byla na minimu. Dobře, to všechno se dá zpětně pošpinit jakkoliv. Zahraniční politika se dá pošpinit taky. Prostě takzvané abrahamické smlouvy mezi Izraelem a celým arabským okolím, širokým okolím, ty nebyly vydány nikdy. Ani za 8 let Obamy nikdy se nepřiblížil svět k takovému, bych řekl, snížení napětí v tomto regionu. A uvidíme, co bude dál. Takže zahraničně politické výsledky. Zpravidla člověk levicově liberálního smyšlení, který mluví v novinových kliše, tak řekne, no ale vždyť on se kamarádil s diktátory celého světu. Tak a když se začínám ptát, tak pojďme na prstech. Takže s jakými diktátory on se vysloveně kamarádil? S Čínou? Asi ne. Čínu přece doslova zatlačil do kouta. S Čínou nikdy nebyly tak špatné vztahy. On se kamarádil s diktátory z
Korea?
Z Iránu. Dojdeme k tomu. Z Iránu? Z Venezuely? Z Sýrie, odkud s Kubou se kamarádil Trump? Asi ne. S Koreou se kamarádil? V čem se to vyjadřovalo? Řeknu v čem. Před 4 lety nebo před 3 lety provedl několik setkání, 2 setkání s jihokorejským diktátorem s tím, aby rakety nelítaly směrem ke Spojeným státům. Balistické rakety. Od té doby Severní Korea neprovedla jediný start balistické rakety směrem ke Spojeným státům. Rakety středního krátkého doletu nic neznamená v tomto smyslu. Jsou to rakety krátkého doletu.
Není toto diplomatický úspěch a ne kamarádičkování?
No, tak vám na to řeknou, že to je kamarádičkování. Ačkoliv všichni říkali ve sporech, když jsem polemizoval s liberály, tak říkali, no ale vždyť on dal tomu Kim Jong-unovi vstup do mezinárodního společenství, on mu otevřel všechny dveře. Teď Kim může jít na jakoukoliv mezinárodní fórum a říct, co chce. Tak logické zeptat se, byl na nějakém? Byl přijat kdekoliv ve světě? No nebyl. Takže Trump mu neotevřel jediný dvířka, ani zadní, ani přední, protože Kim nebyl na žádné návštěvě jinde, než v Číně, se kterou Trump sotva se dá říct, že kamarádi. Takže další otázka většinou vyvstává. No ale Rusko, Trump dělá všechno, on je přece výtvor Putina. To je asi zvláštní výtvor, když on vytvořil obranný val na východních hranicích Evropy, počínaje radarem v Rumunsku a končí vojenskými základnami nebo za jednou vojenskou velkou základnou na východě Polska na hranici s Ruskou a v Pobalti. Kdo ještě založil tam vojenské základny? A kdo ještě dodal tam zbraně v takovém množství, aby to fungovalo odstrašujícím způsobem na Rusko? A co udělal pro to Rusko? Že zablokoval Severní proud 2? Rusko nemá dnes zdroje měny cizí a vůbec nemá příjmy z prodeje ropy. Severní proud 2 je pro Putina chytit druhý dech. Co udělal Trump? On to zarazil, zakázal. takhle se chová přítel, já už neřku už nějaký pejsek, který funguje tak, jak mu Putin nařídí. Opravdu? To je přátelské jednání vůči Rusku? Ne, to je nepřátelské jednání. A Trump byl jediný prezident, který dodal Ukrajině takzvané letální zbraně, to jsou protitankové zbraně, Javelin, které fungují jako prostředek odpůzující, odstrašující tu hlavní údernou sílu Ruska, a to tankové jednotky. Takže Obama za 8 let nedal Ukrajincům to, co dal za 4 roky Trump. Obama dal Ukrajincům prostěradla s odůvodněním, že to jsou starý vyřazený hotelový prostěradla a ukrajinská armáda bude moct ustlat se na bojišti, aby ze spodu nemrzla. Za to Obama i Biden mimochodem s Ruskem podepsali dohodu o restartu vztahu. Je to velice důležité, protože pomocí restartu Spojené státy dostali právo mít vojenskou základnu v Kyrgyzsku a lítat přes území Ruska. Ale lítat kam? A vojenskou základnu proč? No proto, aby nasazovali svoje životy a zemřeli tisíce a tisíce Američanů v boji proti džihadu. A džihad měl tendenci a už i měl namířeno na sever od Afghánistánu v takzvané podbříšek, do takzvaného podbříšku Ruska do středoazijských republik, kde mají přátelské kmeny. Čili Američani dostali právo umírat za zájmy Ruska, aby tam džihadisti nevnikli do střední Asie. Za to Rusko v rámci restartu umožnilo Američanům ty životy nasazovat. Ale to všechno.
A asi boj, společný boj proti džihádu je asi dobrý v tomto případě i pomáhat Rusku, nemyslíte?
No tak
rozumíte, co tím chci říct, jako že vždycky člověk musí to nebezpečí dát na váhy, co je větší zlo.
Ale vždyť Obama vpustil džihad na syrské území, přímo vpustil tím, že prohlásil, že věří v to, že jestli si pamatujete, to bylo spojeno se zničením chemických zbraní, a když Assad prohlásil, že zbraně neexistují chemické, tak Obama řekl, v tom případě Spojené státy nemají co tam pohledávat, a uvolnil území Syrie pro džihad ve skutečnosti. Přitom chemické zbraně tam zůstaly. Zkrátka dobře, vítězství nad džihadem a vítězství v podstatě nad islámským státem je přinejmenším zásluha Trumpa. Obama proto neudělal vůbec nic a nehnul prstem. Ostatně i zničení posledního vůdce islámského státu je rovněž věc amerických speciálních jednotek, nikoli v době Obamy. Takže zatímco chyby můžeme měřit a můžeme o nich polemizovat, zásluhy jsou zjevné a já bych řekl dokonce do očí bijící. Takže teď mnoho let uplyne na to, abychom při novém vedení Spojených států, abychom ty vymoženosti pochopili jako zločin a naopak.
K tomu, co jste právě teď říkal, bych ještě dodala, že lidé také oceňovali, že Donald Trump nerozpoutal za svého mandátu žádnou válku, na rozdíl od Obamy. A o to paradoxněji vyzněl v této době před jeho odchodem ten účelový hysterický křik, aby mu co nejdříve byl odebrán jaderný kufřík.
No protože při tomto systému zkratek, jsme ještě o tom nemluvili, a to je čistě komunistický systém, nebo totalitní všude, je třeba vždy v boji s protivníkem jeho činnost prezentovat jako smrtelné nebezpečí pro lidstvo. Tak to bylo i u nás za totality v Česku, kdy každý odpor, dejme tomu podpis Charty 77, byl logicky vnímán jako první krůček k rozpoutání války, pokud možno světové a pokud možno atomové, což by přineslo miliony a miliony obětí, slzy vdov a nářky sirotku, a to všechno kvůli podpisu charty. Protože to všechno je logický následek takového kroku. Tak takhle dnes argumentuje Nancy Pelosiová, předsedkyně sněmovny reprezentantů za demokraty, že každý den Trumpa na svobodě je strašné nebezpečí atomové války. Čili on by měl být souzen jako válečný zločinec tribunálem v Hágu. Jako válečný zločinec, protože každý jeho krok vede potenciálně k atomové válce. A souzen, protože svými řečmi způsobil útok na budovu Senátu. To je velmi půvabný, protože i teď ono každý totalitní režim potřebuje takový mýtus vytvořit, kolem kterého potom buduje celý svůj patos. U nás často na Masarykovu hruzovládu se poukazovalo s odvoláním na to, jak četníci zastřelili 4 dělníky u Duchcovského viaduktu stávkující. A to vystačilo, aby to vyvážilo neuvěřitelné stovky mrtvých, tisíce zavřených, miliony zničených životů. To všechno bylo protiváhou proti masarykovské hruzovládě. Tak teď prostě vpad do Senátu.
Snad ani k vystřelení z té ani strany demonstrantů.
Tak nebylo čím střílet v podstatě, i když potom je zatýkali a nacházeli doma u nich nějaký zbraně, tak říkali, vidíte, a co kdyby? Což je skoro anekdotický. Nicméně místo toho, aby vysvětlovali, jak se stalo, že 2 z těch zabitých, z těch 5 jsou policajti nebo speciální jednotky v přestrojení. Jak je možné, že v přestrojení státní orgány bezpečnostní jdou na steč toho senátu v první řadě a proto i zahynuli taky v první řadě. Jak je to možný vůbec? No, není to třeba vysvětlovat, protože celkově se to podává jako určitý nový mýtus, jako výstřel z Aurory, jako signál a tak dále. A protože Trump vede nesouhlasné řeči, tak v podstatě je to dnes mimochodem, to i bylo vysvětleno už a bylo přijato jako axiom, že nejsou důležitý slova, který pronáší. Ale teď cituji výrok majitele Twitteru, který hojně používal Trump. Takže majitel Twitteru prohlásil, že tam nejde o to, že ho nezabanili, nezakázali proto, co říká, ale proto, jak by mohl být vnímán. Protože jsou lidé, jsou tací, kteří by mohli vnímat nesouhlasné řeči jako výzvu ke vzpouře, k násilí, k vraždám, k zabítí, k řekám krve a k atomové válce. A protože někdo může takto vnímat, tak bude zakázána i ta věta, která sama v sobě nenese žádný kriminál, nebo nemá kriminální obsah. Takto dneska se to posuzuje. A takto i dnes odůvodňuje Twitter, Facebook a ostatní své počínání. Oni dokonce se stěžují, že západní státníci a jejich teď už přehršle, skutečně na tucty, západní státníci, kteří říkají, tady jste trošku přehnali, přece jenom cenzura, to není tak dobrý, to není to, o čem sníme, když spíme. A oni na to říkají, ale vy nechápete aktualitu a ostrost situace. Když mu dáme slovo, tak to je právě ta na konci toho řetězce bude vždycky atomová válka. Snad chcete atomovou válku, tak se přihlaste a řekněte, ano, my jsme pro atomovou válku. Je to strašná demagogie.
Absurdní.
Je to absurdní demagogie, ale právě taková probíhá teď ve Spojených státech.
Jefime, já se zeptám rovnou. Nechám na vás, jestli chcete odpovědět, ale myslíte si, že ten Kapitol na Trumpa navlíkli?
Já jsem o tom skoro přesvědčen a mimochodem každý, kdo sleduje tak bedlivě, jak to dělám já, tak dostává tisíce a tisíce nových důkazů. Zrovna včera FBI zatklo ve státě Utah jedno z lídrů a možná i hlavního lídra Antify jménem Joe Sullivan. Každý to může dohledat, který jasně řekl na svoji obranu, že tak to bylo v plánu, že tak jsme to měli v plánu, my jsme tam nešli z Bůh darma. My jsme nechtěli z Bůh darma, my jsme potřebovali a měli jsme s sebou i lidi, kteří to natáčeli. Mimochodem CNN v těch prvních řadách mělo svého kameramana, který snímal ty záběry. Jak on se dozvěděl v první řadě útočníku, že něco takového bude? A jak je možné, že CNN už ten týden ráno, než se to odehrálo, tak už měla ve zprávách, že očekává se útok na Kapitol. Jak je možné, že oni něco očekávali? Tak takovýchhle věci, bojůvky Antify, které byly v řádách prvních, kdo vtrhl do Senátu, naprosta nesrozumitelnost toho, co vlastně hledali, proč byl odcizen laptop Nancy Pelosi, i se vším, co tam uvnitř bylo, protože měla otevřený, nevymazala. Co tam bylo? Proč nám tají? Proč nikdo neřekne jasně, bylo to a to a to? Čili je tam spousta podivných věcí. Proč byla poddimenzovaná ochránka Kapitolu? Víte, kolik lidí, to taky neexistuje žádný policejní odhad. Policie, když se stane na Staromáku nějaká demonstrace, tak vždycky nám říká 2000 lidí plus minus 100 nebo 3000 lidí. Ale ve Washingtonu byly miliony, přinejmenším 100 tisíce, ale hodně velké 100 tisíce. Mnozí říkají až 4 milionů lidí. Žádná čísla v české televizi. Skupinky odpůrců řádili skupinky. Takže proč, když před nimi bylo moře lidí, doslova moře lidí, proč neposílili bezpečnost? Jak je možné, že neposílili bezpečnost, že tam stál jeden, dva, a mimochodem i vidíme to na video, poplacávali po ramenou ty lidi, kteří přicházeli, otevírali jim...
Ta ochranka.
Ochranka. Otevírali jim bránu, ne bránu, ale takový ty zátarasy otevírala před nimi. Co to je za chování?
Já pro naše posluchače jen zdůrazňuji, že si s Jefimem Fishteinem povídám 15. ledna, takže některé ty údaje, které tady zaznívají třeba včera, tak abyste se lépe mohli zorientovat časově. Jefime Fishteine, to, co jste teď řekl, já možná dokážu pochopit takové to, ty hysterické, emocionální prohlášení Nancy Pelosiové a podobně. Je to demokratka, zastává určitý směr své strany anebo ve své straně. Ale pochopil jste, co se to stalo s americkými médii? Jsou to přece ta americká média, která jsme ještě před těmi 30 lety považovali, že jsou jednoznačně citování hodná, že se na to můžeme spolehnout. To přece říkala CNN, to byl pojem, to byla aspoň pro nás tehdy jistota, že se snaží dostat prostě pod povrch věcí. A dneska to, co se odehrávalo třeba v souvislosti s informování o vládě Donalda Trumpa, je naprosto pravý opak.
No, média ve Spojených státech se neřídí pouze otázkou zisku, nezisku. Leda, že při vytvoření nějakých monopolů, a to, o čem mluvíte, většinou jsou monopoly, obrovské monopoly. A monopol, mimochodem, když se spolčí s jiným monopolem, tak vytváří super monopol, proti kterému není snadno se postavit nebo bojovat. Takže média dnes fungují ve smečce. Ve smečce stejně smyšlejících a v podstatě tvoří dobrovolnou součást establishmentu. Čili média se stala součástí moci. To je ten paradox. No, můžete mi uvést jakoukoliv zmínku v médiích, která by byla v médiích mainstreamových, hlavních, třeba CNN, která by byla kritická vůči Obamovi v době jeho vlády. Vždyť teoreticky vycházíme z toho, že média by měla být oponentem moci. A ona nebyla oponentem posledních 8 let před Trumpem, ona byla oponentem při Trumpovi. Čili co to znamená?
Promiňte, no mimochodem, vy jste narazil na to, že by někdy byly kritická, tato média byla kritická vůči Obamovi?
Ne, říkám, že to. Nejsou takové zmínky. Stejně tak, jako není kritická vůči Bidenovi, který 50 let skoro, 48 let v politice, nicméně vůči němu nezazní jediné slůvko kritiky. A naopak, zamlčování čehosi, třeba neochota cokoliv investigovat ve věci jeho syna, investigovat neboli vyšetřovat ve věci jeho vztahu s ukrajinskou státní moci, v dobách Obamy, kdy byl viceprezidentem a tak dále. Čili média sami sebe vnímají jako služebnou záležitost, jako součást, jako pokrokový oddíl, jako předvoj nového řádu. A když média, ostatně, co pak jsme byli daleko od toho, co pak jsme nebyli ve stejné situaci, co chtěli demonstranti na Národní třídě, když říkali svobodná média, nebo svobodné slovo v narážce na deník, který tehdy vycházel. Chtěli svobodný tisk, ale on nebyl svobodný. On byl služební, on byl předvojem společnosti, předvojem komunistické strany. Takže nedivme se, proč se divíme tomu, že se takový přerod odehrál s americkými médií. On to odehrál se přesně tak, jak se odehrál přerod u nás.
Víte co, asi kdybych byla šéfem nějaké velké televizní stanice nebo nějakého zásadního listu, tak bych aspoň chtěla vytvářet dojem, že jsem nestranná. Ale oni už nechtějí ani působit nestranně.
Nechtějí právě proto, že nestrannost je určitým přežitkem, amatérským znaménkem starého řadu. Starého řadu, který se řídil, opakuje principy amerikanismu. Oni ne. Oni už jsou o krok dál a jsou už v novém řádu, kde neutralita, objektivita, to jsou špatná slova. To jsou slova, za které můžete přijít do práci. Nikdo nežádá po vás objektivitu. Tak to je. Oni sami už jsou přichystaní na tu správnou totalitu, která nebude trvat jedno volební období. Nebude, protože žádná totalita nepřipouští už alternativní volby. Totalita, která připouští alternativní volby, přestává být totalitou. Dokud je totalitní režim, tak ví, jak tento problém obejít, jak udělat fikci voleb alternativních, jak podsunout Teď my jsme byli svědky toho. U nás existovala Národní fronta a strany, které tam byly v Národní frontě, neměly politické ambice. Sám jsem to slyšel z úst tehdejších vůdců, nejmenem už nepřijdu, třeba křesťanské demokracie a tak. My nemáme politické ambice, my chceme pomáhat komunistické straně. Tak takhle chtějí vidět politické subjekty v Americe. A k tomu to v podstatě vedou. Už dnes mimochodem, stejná CNN, budete se divit, u nás i česká média, která podléhá úplně stejnému hysterickému trendu opěvování totality v podstatě.
Nebudu se divit.
Nebudete se divit. Tak tatáž CNN už řekla, a republikánská strana by měla být zakázána jako taková. Protože to je doslova včerejší výrok moderátora CNN, že voliči Donalda Trumpa by měli být prohlášeni za vnitřní teroristy, potrestani, případně převychováni. A že se jedná 85 milionů voličů. No a co? Čína je ještě větší, i Severní Korea hodně uspěla ve věci převýchovy obrovských mas obyvatelstva. Proč ne? Toto buď to vám zatají, když budou o tom mluvit a budou mluvit jenom o světlých stránkách. Je to prostě mediálně svazácká mentalita, která s radostí a ochotou se stává součástí toho totalitního trendu. Protože vidí v něm zítřek. Vidí v něm zítřek a chce naskočit do posledního vagónu vlaku, který údajně se řítí do zářných zítřků.
Spíše to trošku připomíná skřivánky na niti, kdy právník je ve vězení, protože nepochopil, že obhajoba je součástí obžaloby.
Ano.
Jefime Fištejné, z vašich postřehů až mrazí, ale je velmi důležité je slyšet. Díky za ně.
Kdykoliv se mám k dispozici, pozvěte mě znovu. Budou možná ještě brutálnější.
Spolehněte se. Jsme rádi, milí posluchači, že nám zůstáváte věrni. Na našich webových stránkách najdete nejen všechny doposud odvysílané pořady a jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu. A vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu také najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.